Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Արցախի արցում իշխանություններին անհարկ իզիչումների համար մեղադրող խորհրդարանական ընդդիմությունը հայտարարում է պայքարի նոր փուլի մասին։ Բանտից հիվանդանոց զինվորի մայրը պնդում է, որ որդին լուր չի վանդ է, իրավապահները հակադարձում են, զինվորը ձևացնում է։ Էմանյուել Մակրոն թե Մարին Լպեն վաղը ֆրանսիացիները կընտրեն իրենց հաջորդ նախագահին։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ուկրաինայի իշխանությունները պնդում են, որ ռուսական կողմը սաստկացրել է արձակումները Մարիուպոլում ուկրաինացի զինվորականների վերահսկողության տակ գտնվող Ազովստալ գործարանի վրա։ Քաղաքը շուրջ 8 շաբաթ է գտնվում է ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ, բացի հսկայական գործարանից, որտեղ, ինչպես հաղորդվում է, թաքնված են ուկրաինացի հարյուրավոր զինվորականներ։ Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչն այսօր հայտարարել է, որ ռուսական ուժերը վերսկսել են ռմբակոծությունները, փորձելով գրոհել Ազովստալը։ Մինչ այդ պաշտոնական Կիևը հայտնել էր խաղաղ բնակիչներին Մարիուպոլի տարհանելու հերթական փորձի մասին, մինչ այս պահ, սակայն հայտնի չէ, թե արդյոք ռուսական ուժերը թույլ են տվել բնակիչներին օգտվելու հումանիտար միջանցքներից։ Ռուսական ուժերը մի շարք հրթիռներ են արձակել նաև Սևծովի նավահանգստային Օդեսա քաղաքի ուղությամբ, ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրների համաձայն թիրախավորվել են ինչպես ռազմական օբյեկտներ, այնպես էլ բնակելի շենքեր։ Զոհերի մասին չի հաղորդվում։ Այս հրթիռակոծությունը հաջորդում է Ռուսաստանցի բարձրաստիճան զինվորականի հայտարարությանը, որի համաձայն Մոսկվան ծրագրում է լիակատար վերահսկողություն հաստատել Դոնբասի և Ուկրաինայի հարավի նկատմամբ։ Ռուսաստանի զինված ուժերի կենտրոնական ռազմական օկրուգի հրամանատարի պաշտոնակատար Ռուստամ Մինեկաևը մասնավորապես ասել էր, թե Ուկրաինայի հարավի նկատմամբ վերահսկողությունը բանակին թույլ կտա ազդել Ուկրաինայի տնտեսական, կենսական օբյեկտների վրա, ինչպես նաև ևս մեկ ելք ստանալ դեպի Օդեսայի շրջանի հետ սահմանակցող Մերձ Դնեստր, որպեսզի Մոսկվան ցամաքային ելք ունենա դեպի Մերձ Դնեստր, ռուսական բանակը պետք է գրավի ինչպես Օդեսան, այնպես էլ Միկոլաև քաղաքը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Արանտոնիո Գուտիերեշը 3-7 օրը կայցելի Մոսկվա, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Ռուսաստանի նախագահի արտգործնախարարի հետ։ Ապրիլի 28-ին նա կուղևորվի Կիև հանդիպելու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը կդառնա երկրորդ արևմտյան բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը Պուտինի հետ է հանդիպում ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Ապրիլի 11-ին Մոսկվա էր այցելել Ավստրիայի կանցլերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Մոսկվա հրթիռային հածանավում բռնկված դեհի հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, ևս 27-ը համարվում են անհետ կորած, անձնակազմի մյուս 396 անդամները տարհանվել են։ Ավելի վաղ գերատեսչությունը հայտարարել է, որ հրդեհից հետո նավից ամբողջ անձնակազմն է տարհանվել, սակայն տեղեկություններ սկսեցին հայտնվել հածանավում ծառայող նավաստիների, հարազատներից մահացածների և անհայտ կորածների մասին։ Թե քանի մարդ կար հածանավում, պաշտոնապես չի հաղորդվում, խոցված, ապա խորտակված այդ հածանավի անձնակազմի թիվը տարբեր աղբյուրների տատանվում է 510-ից մինչև 758 մարդ։ Բոսնիայի և Հերցեգովինայում այն անցած գիշեր տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են, երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է 5.7 տասնորդական մագնիտուդ, հաղորդվում է մի շարք քաղաքներում բազմաթիվ ավերածությունների մասին։ Բալկանյան թերակղզին համարվում է սեյսմիկ ակտիվության բարձր մակարդակ ունեցող գոտի, 2020 թվականին Խորվաթիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով 7 մարդ էր զոհվել, հարյուրավոր շենքեր փլուզվել էին։ 2019 թվականի նոյեմբերին էլ Ալբանիայում էր տեղի ունեցել հուշկու երկրաշարժ, որի զոհ է դարձել ավելի քան 50 մարդ։ Իրանում զինված անձին կրակ են բացել հեղափոխության պահապանների բարձրաստիճան հրամանատարին տեղափոխող ավտոմեքենայի վրա։ Իրանի պետական աղբյուրների փոխանցմամբ բարձրաստիճան զինվորականի թիկնապահը սպանվել է գեներալ Հոսեյն Ալմասին, չիտ ուժել հարձակվողները ձերբակալված են։ Իրնագործակալության համաձայն սպանված թիկնապահը Մահմուդ Աբսալոմը Իրանի զինված ուժերի բարձրաստիճան զինվորականներից մեկի որդին է։ Աֆղանստանում վերջին մի քանի օրվա ընթացքում արդեն 4-րդ ահաբեկչությունն է տեղի ունեցել նախորդային երկրի հյուսիսում գտնվող մսկիթի ենթադրյալ պայթյունից հետո առնվազն 33 մարդ է զոհվել ևս 43-ը վիրավորվել, զոհվածների թվում կան նաև երեխաներ։ Անցնող շաբաթ պայթյուն էր որոտացել նաև Քաբուլի կրոնական դպրոցներից մեկում 6 մարդ մահացել է ապրիլի 21-ին մսկիթում տեղի ունեցած ահաբեկչությունն էլ 16 մարդու կյանք է խլել, հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել էր Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մենք թողարկում և ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Իշխանություններին հեռացնելու նպատակով նստացույց սկսած ընդդիմադիր Արթուր Վանեցյանը հայտարարում է պայքարի երկրորդ փուլի մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարը պնդում է, Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմը ցանկանում է հանձնել Արցախը, ինչը կանխելու համար էլ շուրջ մեկ շաբաթ առաջ որոշել է փողոց դուրս գալ, ասում է, չի հեռանա ազատության հրապարակից, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը հերանա։ Ընդդիմության պայքարի երկրորդ փուլի մանրամասները Մարինա Խաչատրյանից լսենք։
Արցախի հարցում իշխանություններին անհարկի զիջումների համար մեղադրող խորհրդարանական ընդդիմությունը հայտարարում է պայքարի նոր փուլի մասին։ Ապրիլի 25-ից բողոքի ապակենտրոն ակցիաներ քայլերթեր են լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հերացնելու նպատակով Կիրակի օրվանից ազատության հրապարակում նստացույց սկսած պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանն ասում է, այս քայլերի նպատակն է ունենալ ազատ ինքնիշխան Արցախ ու Հայաստան։
Մարդկանց մոտ կա գրեթե 100% կոնսենսուս, որ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չպետք է կառավարի, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը յուրաքանչյուր ավել օր իշխանության ղեկին մնալը կործանարար է Հայաստանի եւ Արցախի համար։ Այդ կոնսենսուսը կա։ Կա մի խնդիր։ Քաղաքականապես այդ ամենը ձևակերպել, բայց դրա արդյունքին հասնելու համար էլ պետք է կարողանանք հանրությանը բացատրենք, որ սա իշխանության կռիվ չի, իշխանափոխության բացառապես կռիվ չի, անձերի կռիվ չի, այլ գաղափարի կռիվ, հանուն հայրենիքի։
Գործող իշխանություններին հեռացնելու նպատակով ամբողջ թիմով ու ռեսուրսով փողոց դուրս գալու մասին նախորդին հայտարարել է նաև ընդդիմադիր Մյուս Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները ազատության հրապարակ պարբերաբար այցելում են, սակայն չեն միացել Վանեցյանի նստացույցին։
Ապրիլի 25-ից սկսած Հայաստանի մարզերից 4 խորհրդանշական վայրերից քայլերթով կշարժվեն դեպի մայրաքաղաք Երևան։ Այդ ընթացքում ապրիլի 25-ից սկսած յուրաքանչյուր օր Երևանում տեղի կունենան տարբեր ակցիաներ, քայլեր, գործողություններ և երթեր։ Մենք մեր ամբողջ ծրագրի մասին յուրաքանչյուր օր ամեն ժամյա ռեժիմով ձեզ կտեղեկացնենք։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը չի կարծում, թե ընդդիմությունը մեծաթիվ համակիրներ ունի և կկարողանա իշխանափոխություն անել։
Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը ժողովուրդն է, այն որ նրանք պայքարում են հենց այդ կարգի դեմ ու հենց այդ իշխանությանն են իրենք ուզում փոխել, ակնհայտ է, բայց ես նույնիսկ ասում եմ, ոչ տեղի չի ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը մնալու է ժողովրդինը։
Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանն ասում է, իշխանափոխության նախադրյալներ կարող են ստեղծվել, եթե ընդդիմությունը գործողությունների հստակ ծրագիր ներկայացնի, ինչը այս պահին չի անում։
Հասարակությունը ակնկալում էր, որ նրանք կներկայացնեն այն, թե ինչ են պատրաստվում անել իշխանափոխությունից հետո, եթե դա նրանց հաջող։ Իսկ այդտեղ ցավոք սրտի հետագա քայլերի մասին որևէ կոնկրետություն չկա։ Այս պահին հաշվի առնելով գործող իշխանությունների մարկանիշը և հաշվի առնելով ընդհանրապես ստեղծված իրողությունները, իրականում իշխանափոխության հավանականությունը բավականին բարձր է, բայց մի պայմանով, որ ընդդիմությունը ներկայացնի շատ հստակ, շատ կոնկրետ, թե ինչ է պատրաստվում անել իշխանափոխությունից հետո։ Այսինքն, եթե առաջին քայլը իշխանափոխությունն է, ապա հասարակությունը պիտի իմանա նաև, թե որն է երկրորդ քայլը, որն է երրորդ քայլը և դա ինչպես է իրականացվելու։ Եթե դա տեղի չունենա, չեմ կարծում, թե ընդդիմությունը որքան էլ համախմբված լինի, կարողանա հասնել իրական արդյունքների։
Երբ են պատրաստվում ներկայացնել հստակ քայլերը, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար այսօր ասաց։
Իշխանափոխությունից հետո կներկայացնենք, իշխանապողությունից առաջ էլ կներկայացնենք։ Առաջիկա ժամանակահատվածում ամեն ինչ կանենք։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցեղասպանության տարելիցին նվիրված Երևանում այս րոպեների մեկնարկում է ավանդական ջահերով երթը դեպի Ծիծեռնակաբերդ, որին, ինչպես հաղորդվում է, մասնակցելու մտադրություն են հայտնել պաշտոնաթող նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը։ Իմ գործընկերները հետևում են երթին, քիչ անց կփորձենք կապ հաստատել նրանց հետ։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է 19-ամյա ժամկետային զինծառայողի մասին, որը բանակ զորակոչվելուց շաբաթներ անց առողջական լուրջ խնդիրների է բախվել և հայտնվել հիվանդանոցում, որտեղ մինչ օրս բուժվում է։ Այդ ընթացքում զինծառայողի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել, այդ թվում դասալիկության հոդվածով, իսկ թե ինչպես է զինվորը բանակում հիվանդություններ ձեռք բերել, անցել է արդյոք պատշաճ բուժնում, ռազմական գերատեսչությունից չեն պարզաբանում։ Նանե Սահակյանն է գնացել այս պատմության հետքերով։
Չինար Մկրտչյանը 19-ամյա Բաբկեն Մկրտչյանի մայրն է։ Նրա շարքային զինծառայող որդին արդեն մեկ շաբաթ է Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում է բուժվում, միևնույն ժամանակ կալանավոր է։ Հիվանդանոց է տեղափոխվել Արմավիրի քրեակատարողականից։
Այսօր երեքն ասում էր, մաման, հիշում եք, այն որ իրար հետ շուկայով քայլում ենք, իմ ուշք, որ դու խոսում էիր, հետո փրացի տեսրես, ես հնգած եմ եղել։ Բանում գաղոթում նույն բանն աղել իմ հետ։
Անցյալ տարի զորակոչված Բաբկենը նախկինում սովորել է զինվորական ուսումնարանում, ծառայության նարնչվող գրեթե ոչինչ նրա համար խորթ չէր բանակ գնալուց առաջ։ Մոր խոսքով որդին շատ էր ուզում դառնալ զինվոր։
Ասել է, ես կգնամ, կծառայեմ, ես որ ասի այդ հարցը բարձրացնեմ, քո առողջականի տանեմ, թղթերը տամ, թող բանանեն, նայեն, չուզեց ինքը, ոչ մի թող չեմ տարը։
Այսինքն ինքը ուներ առողջական խնդիրներ, որոնց մասին չի բարձրացել։ Ինչ խնդիրներ ուներ։
Ստամոքսի 12 մարակի էրոզիաներ, բան տենց ստամոքսի հետ կապված էլի։
Զորակոչից երկու ամիս անց սկսվել է մղձավանջը, սուր ցավեր, ջերմություն, վատ մարսողություն։ Բաբկեն Մկրտչյանը մեկ տարում 5-6 անգամ հայտնվել է տարբեր հոսպիտալներում, ինչպես նաև Մեդլայն բժշկական կենտրոնում, որը մոր խոսքով միակ հաստատությունն էր, որտեղ բուժումից հետո որդու մոտ դրական տեղաշարժ կար։ Մյուս բուժհաստատություններում, որտեղ Բաբկենը հաճախ մեկ ամսից ավելի է պարկած եղել, նրան անվանել են հիվանդ ձևացող և այդպես էլ ախտորոշում չեն տվել։
Ինքը չի նկարագրում, ես եմ տեսնում։
Ինչ եք տեսնում։
Կրկված չէր կամ ոտերը բացել, իրան ձգեր կամ բան, այսինքն կուչ է կաց այդ կարգի ցավի մեջ։ Որ շտաբոկություն կանջենք, ասում տանենք, թե չէ կարող օրից մի օր մի հատ արունահոսություն ունենա, ներքին արունահոսություն ունենի, որ նա այդ խաբար չլինի, ինչ եղավ։
Ծառայության ընթացքում Բաբկենը երկու անգամ ինքնակամ հեռացել է զորամասից։ Վերջին անգամ հենց այս տարվա ապրիլին եկել էր Երևան ինքնուրույն հոսպիտալ գնալու նպատակով։ Չինարի խոսքով սխալ է արել, որ հեռացել է զորամասից, բայց չի էլ թաքցրել, թե ուր է գնում։ Հենց հոսպիտալից էլ նրան ձերբակալել են, ապա կալանավորել։
Ինքը եկել էր, բանն է զորամասում ասել, որ ես գնալու եմ, ես ինչ ամեն դուրս եմ գալու։ Զորամասից հա գնում ես, գնամ ենք հաստատիղթով կո հարցը կլուծենք։
Ինքը ասել է, ես առողջական խնդիր ունեմ։ Հա,
դուք բանը ես գնում եմ, իմ ոտով մուրացան նորից։
Մեկ այլ անգամ զորամասը լքել էր, երբ մայրն ու անչափահաս մտավոր զարգացման խնդիրներ ունեցող քույրն ու եղբայրը բարիբուն իմաստով հայտնված են եղել փողոցում, մի քանի օր մնացել առանց ծածկի։ Սոցիալական ծանր խնդիրներ ու սեփական բնակարան չունեցող ընտանիքը ստիպված է եղել հեռանալ նախորդ տնից առանց նորը գտնելու։
4 օր դուրս ենք մնացել վեշերով։ Պետք է դի չէ, որ իրանք արդարացել նայն, որ ինքը մարդկային քայլ արա իր ծնողի համար, իր ընտանիքի համար։ Ասենք ոչ մեկ չի եղել աջակցող, վեշերը փողոց նամնած ինքն է եկել օգնել, որ այդ վեշերը ինչ-որ տեղավորի։ Պետությունը մենակ նախատել ու մեղադրել գիտի, բայց մի հատ իր էր գրքի մյուսերը չեն նայում ու չեն բանանում։
Բաբկեն Մկրտչյանի նկատմամբ այժմ կհարուցված քրեական գործ միանգամից երկու դրվագով՝ դասալուկության ու հիվանդության սիմուլյացիայի եղանակով զինվորական ծառայությունից խուսափելու հոդվածներով։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացանք, որ փորձաքննություններ են նշանակվել, իսկ քննությունը վերահսկող դատախազությունից միայն ասացին, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Մինչ այդ ընտանիքը պաշտպան վարձելու հնարավորություն անգամ չունի, օգտվում են հանրային պաշտպանի ծառայությունից, դիմել են նաև իրավապաշտպանի։
Ես իմացա, որ բարձր ջերմություն է ունեցել եւ գիտակցությունը կորցրել է այդ օրը նույնիսկ ընկել է մի խոսքով։ Այսինքն հենց այդպես բռնումը սիմուլյանտության համար քրեական գործ են հարուցում։ Դուք տեսել եք նրա հիվանդությունների ցանկը, նրա, ասենք նա ինչ վիճակում է, ինչու է ուղարկում իրան հոսպիտալ, որ դուք հիմա սիմուլյանտությանը, իսկ քնչական կոմիտեի այդ անպատասխանատու հայտարարությունների գործելակերպի համար ով պետք է պատասխանատու ենթարկվի։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, իրենց կազմակերպության փորձից դատելով պետությունը հաճախ անարդար է վարվում հատկապես սոցիալապես անապահով ու խոցելի մարդկանց հետ։
Դուք ոնց կարող եք վերցնել ու ոչնչացնել այդ ընտանիքին, տրորեք։ Իսկ մայրը ասում է, ես ուզում եմ, որ տղաս ծառայեր, գար, որ գոնե ինձ թեև ու թիկունք լիներ, ես կարողանայի իմ հաշմանդամ երեխաներին պահեի։ Ասենք սա ինչ երկիր է, ես չեմ պատկերացնում։
Մի այնքան լավ հարի եմ, իմ երեխու վրա այդ են անում։ Ոնց որ կործանուն ես ընտանիքը, էլ այ տենց վիճակ։ Այդ երեխու կյանքն է կործանուն։ Հիմա իմ երեխեն որ նստավ հելա, իրանով աշխատանք տալու ոչ մեկ։ Նայ որ հնարել էր գնայքի երեխու վիճակը, նայ կասեն այդ երեխն առողջ է, թե ինչ է։
Նորքի ինֆեկցիոնում պարկած Բաբկենին դիետիկ սնունդ է անդրաժեշտ։ Բժիշկը մորն է խնդրել սնունդը բերել։ Միայն թե ամեն օր երկար ժամեր աշխատող ապանչապահաս ու զարգացման խնդիրներով երկու երեխաներին խնամող կինը պետք է աշխատանքից հետո սնունդը պատրաստի, տանի արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ, այնտեղ ստուգեն, վերադառնա Նորք և կերակուրը վերջապես հասցնի որդուն։
Նպատկերացրեք արմավիրի մարդ, ես ամեն օր ո՞նց տանեմ, ընդեւ ու գամ։ Ես էլ չաշխատեմ, չեմ կարող բարձտամ։
Թե ինչպես է այս պահին գնահատվում Բաբկեն Մկրտչյանի առողջական վիճակը, որն է նրա ախտորոշումը, ինչ սնունդ է նա ընդունում այն օրերին, երբ մայրը չի կարողանում տանել, պարզել չհաջողվեց։ Առողջապահության նախարարությունից հղումարեցին բնակության բժշկական օգնության ու սպասարկման մասին օրենքին, ըստ որի պացիենտի վիճակի մասին տեղեկությունը համարվում է գաղտնիք, եթե չկա հիվանդի համաձայնությունը։ Նախարարության մամուլի պատասխանատուն այդպես էլ հաշվի չառավ այն հանգամանքը, որ հենց հիվանդի խնդրանքն է, իր հետ պատահածի մասին պատմելը։
Ֆրանսիան պատրաստվում է նախագահական ընտրությունների։ Արդեն երկրորդ անգամ ֆրանսիացիները պետք է ընտրություն կատարեն լիբերալ հայացքներով Եվրոպո-Մետ Էմանուել Մակրոնի և ազգայնական Մարին Լպենի միջև։ Վերջին հարցումները վկայում են, որ ընտրողների ավելի քան 10%-ը դեռ չի որոշել, թե ով պետք է դառնա Ելիսեյան պալատի հաջորդ ղեկավարը, բայց եթե հաստատվեն կողմնորոշվածների շրջանում անցկացված հարցումների արդյունքները, ապա Մակրոնը կարող է դառնալ Ֆրանսիայի վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում առաջին նախագահ, որին ֆրանսիացի ժողովուրդը երկրորդ անգամ է ընտրում։ Վահե Օհանյանին լսենք։
Փարիզից դեպի հարավ-արևմուտք Լուարի հովտում գտնվող Շատոդյոն քաղաքը, որը հայտնի էր պատմական հուշարձաններով, հատկապես վերջին տասնամյակներին որոշիչ դեր է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում։ Ասում են, ինչպես քվեարկում է Շատոդյոնը, այնպես էլ քվեարկում է ամբողջ Ֆրանսիան։
Մենք այստեղ ունենք ամեն ինչ, ունենք գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն, այդ ամենի և մեր պատմության շնորհիվ է Շատոդյոն դարձել Ֆրանսիայի սիրտը։
Շատոդյոն քաղաքի 13,000 բնակիչների քվեները որոշիչ դեր են ունեցել 2002-ին կենտրոնամետ աջ ժողովրդական շարժման միությունը ներկայացնող Ժակ Շիրակի, նրա հաջորդի Նիկոլա Սարկոզի, սոցիալիստ Ֆրանսուա Օլանդի և 2017-ին Ֆրանսիայի գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնի համար։ Շատոդյոնի բնակիչների քվեները կանխատեսել էին նաև ապրիլի սկզբին Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքները։ Այժմ մրցավազքը Մակրոնի և նրա հակառակորդ ծայրահեղ աջակողմյան ազգային միավորում կուսակցության առաջնորդ Մարի Լեպենի միջև է։
Ես ընտրելու եմ Մակրոնին, կարծում եմ նա լուրջ է, ազնիվ և աշխատասեր, նա սխալ ընտրություն չի կատարի ֆրանսիացիների համար, ես դեմ եմ ազգային միավորում կուսակցության արժեքներին մի շարք պատճառներով։
Ըստ վերջին հարցումների Էմանուել Մակրոնը ամենայն հավանականությամբ կհաղթի ընտրությունների երկրորդ փուլում ձայների գրեթե 10% առավելությամբ, բայց վերջնական արդյունքը դեռ անկանխատեսելի է, քանի որ ֆրանսացիների մեծ մասը այս պահին դեռևս չգիտեն ու մոգտին կքվեարկեն։
Ոչ Մակրոնն է ինձ ներկայացնում, ոչ էլ Լոպենը, եւ Լոպենը ինձ դուր չի գալիս։
Forcément.
Ըստ որոշ կանխատեսումների Ֆրանսիայի ծայրահեղ աչք կուսակցությունը հիմա ավելի մոտ է հաղթանակին, քան երբևէ։ 2011 առաջ Լեպենի հայրը նախագահական ընտրություններում պարտվել էր քվեների 80% տարբերությամբ։ Այս ընտրություններում ինչևէ պատկերն այլ է։
Մարին Լեպենը լավ փաստարկներ ունի, կտեսնենք, արդյոք կյանքի կկոչի իր ասացները, նա էլ կարող է մյուս նախագաների նման շատ բան խոստանալ, բայց միայն իր խոստումների կեսը կատարել, բայց կին առաջնորդը կարող է հետաքրքիր լինել։ Կարծում եմ Լեպենի մեջ շատերը տեսնում են այն, ինչ չեն տեսել ավանդական աջ և ձախ ուժերի մեջ վերջին 30-40 տարիներին։ Մարդիկ ցանկանում են կոտրել կարծրատիպերը և մերժել ավանդական կուսակցությունների ավանդական թեկնածուներին։ Մարդիկ կոնկրետ արդյունք, արդյունավետություն և արագ փոփոխություններ են ցանկանում տեսնել Ֆրանսիայում։
Շատոդյոնի քաղաքապետ Ֆաբիան Վերդիան ինչևէ չի ցանկանում կանխատեսումներ անել։ Ասում է, չգիտի թե ինչպես կքվյարկեն Շատոդյոնի բնակիչներն ու ֆրանսիացիների մեծ մասը այս կիրակի։ Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայժմելի Ակմիսկի խմբի գործունեության անդրադառնանք Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից մեր ռադիոկայանի հարցմանի պատասխան հայտնել են, որ այդ ձևաչափում Վաշինգտոնը ներկայացնող Անդրյու Շոֆերի պաշտոնը փոխվել է և այժմ նա Ամերիկյան Պետքարտուղարության Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդականն է։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները հրաժարվում է Մինսկի խմբում իր մասնակցությունից, թե նոր պաշտոնյա է նշանակվելու որպես ամերիկացի համանախագահ Ամերիկյան դեսպանատնից չեն հստակեցրել, միայն նշել են, որ Վաշինգտոնը հավատարիմ է մնում Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի խաղաղ ժողովրդավարական բարգավաճ ապագայի խթանմանը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ճակատագրի հարցը առավել հրատապ է ապրիլի 8-ից հետո, երբ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ ԵՀԿ Մինսկի խմբում։ Սերգեյ Լավրովի խոսքով արևմուտքը վեր է դասել Ռուսաստանի հետ տարաձայնությունները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ապագայի Ղարաբաղյան հարցով վերջին զարգացումների մասին Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքագետ Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանի հետ։
Բարի օր, այսօր տեսակապով զրուցելու ենք Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր քաղաքագետ Արման Գրիգորյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, դուք ինչպես եք մեկնաբանում վարչապետի ելույթը, նշաձող իջեցնելը ինչ է նշանակում, որտեղ օրինակ հայաստանյան ընդդիմությունը դա հասկացել է ուղիղ Արցախը հանձնելու մտադրություն։
Մի քիչ այդ երևի ձևակերպումների խնդիր կա, բայց առնվազն դա նշանակում է թերևս մի ինչ-որ կարգավիճակի համաձայնություն, որով Արցախը մնում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ադրբեջանական սուվերենիտետի տակ, և գուցե որոշակի կարգավիճակ կարող է լինել, բայց նշաձողը իջեցնել հայաստանյան քաղաքական բանավեճերի կոնտեքստում թերևս նշանակում է, որ պետք է հրաժարվել Արցախի համար Ադրբեջանից դուրս ինչ-որ կարգավիճակ ապահովելու հույսից, պետք է հրաժարվել և որևէ կարգավիճակ ենթադրելու է ադրբեջանական սուվերենության տարածում Արցախի վրա։ Հիմա դա կձևակերպենք հանձնել Արցախը, թե ոչ, դա արդեն մի քիչ, ինչպես ասացի, ձևակերպումների խնդիր է, բայց իմ կարծիքով նշաձողի իջեցումը դա է նշանակում։
Այլ ընտրանք ունի այս իրավիճակում Երևանը, պարոն Գրիգորյան։
Երևանի այլ ընտրանքների մասին խոսակցությունը իրականում մի քիչ ավելի բարդ է, որովհետև եթե նման կոնսենսուս գոյություն ունի միջազգային հիմնական մեծ տերությունների, այսինքն այս հարցում ներգրաված մեծ տերությունների մոտ, այդ դեպքում Երևանը թերևս որևէ դիմադրություն նման կոնսենսուսին ցույց տալ չի կարող պարզապես, որովհետև դա մեր ուժերից վեր կլինի, պետք է պարզապես այս հարցում լինել իրատեսական։ Բայց այստեղ խնդիրը թերևս ավելի բարդ է և որոշ ինֆորմացիա կա, որին մենք թերևս չենք տիրապետում, բայց ես կարծում եմ, որ Արցախի հարցում հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում ներգրավված մեծ տերությունների մոտ որոշակի տարբերություն կա մոտեցումների, և Ռուսաստանի մոտեցումը հատկապես հիմնված է այն սկզբունքի վրա, որ պետք է արկախել Արցախի կարգավիճակի լուծման հարցը և կենտրոնանալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների նորմալացման վրա, որից հետո միայն պետք է փորձել մտածել Արցախի կարգավիճակի մասին։ Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ այսօր որևէ բանաձև, որը միաժամանակ կարող է բավարար լինել հակամարտության բոլոր կողմերի համար, հնարավոր չի գտնել, այս առումով Ռուսաստանի դիրքորոշումը ես կարծում եմ ճիշտ է եւ տարբերությունը հիմնականում այդ դարձում է եւ իմ մոտ տպավորություն կա որ արևմուտքում ավելի շատ թակված են այսպես ասած փաթեթով հարցը լուծելուն կարգավիճակի հարցը նաեւ լուծելուն են հակված իսկ ռուսաստանի մոտեցումը ավելի շատ այս փուլային տարբերակի վրա է կենտրոնացած որ կարգավիճակի հարցին պետք է անդրադառնալ հետագայում նորմալացման գործընթացից հետո ոչ թե նորմալացման գործընթացը պատան դարձնել դրան
Պարոն Գրիգորյան, չկա արևմուտքում այդ ընկալումը, որ գործնականում անհնար է Ադրբեջանի կազմում հայկական Արցախ պահելը։
Ես չեմ կարծում, որ նման ըմբռնում կա արևմուտքում կամ նման վերաբերմունք կա, թերևս որոշ մարդիկ, որոշ մասնագետներ կամ որոշ քաղաքական գործիչներ ունեն այդ ըմբռնումը, բայց որպես ընդհանուր վերաբերմունք, եւ սա միայն Արցախին չի վերաբերվում, այսինքն շատ ու շատ նման խնդիրների դեպքում, հատկապես երբ արևմուտքի շահերը չեն թելադրել այս կամ այն ազգային փոքրամասնության անկախության պայքարի աջակցելուն նրանք ավելի հակված են եղել պնդելու որ դա սեպարատիզմ է դա ազգայնականություն է պետք է լուծումները փնտրել տարածքային ամբողջականության սկզբունքի շրջանակներում այսինքն այս հարցում ռուսաստանն էլ շատ հետևողական դիրքորոշում չի ունեցել բոլոր մեծ դերություններն էլ այս հարցում բավականին անհետևողական են եւ որոշ դեպքերում երբ իրենց շահերը թելադրում է կարող են նրանք ինչ-որ բացառություններ անել ինչպես Կոսովոյի դեպքում կամ ինչպես Ռուսաստանի հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի դեպքում բայց ընդհանուր առմամբ ընդհանուր վերաբերմունքը ավելի այսպես գաղափարական մոտեցումը այն է որ պետք է լուծումները փնտրել տվյալ պետության տարածքային ամբողջականության շրջանակներում փոքրամասնության իրավունքների ապահովման երաշխիքների ազատությունների եւ այդ կոնտեքստում է պետք փնտրել Եվ մտածել, որ արևմուտքում ինչ-որ ըմբռնում կա, որ Արցախի կարգավիճակը կամ գոյությունը Ադրբեջանի կազմում անհնարին բան է, դա ինձ թվում է գերակշիռ վերաբերմունքը չի։
Պարոն Գրիգորյան, հետևաբար սկզբունքորեն սխալ կլինի, որ Երևանը հենց այս համատեքստում այնուամենայնիվ սկսի խոսակցությունը, բանակցությունը, թեկուզ քննարկելով նաև Արցախը Ադրբեջանի կազմում, միայն թե Բաքվին բերի կարգավիճակի շուրջ խոսակցությունների սեղանի շուրջ։
Շատ հաճախ մեզ մոտ այս խոսակցությունները տեղի են ունենում այն ենթադրության հիման վրա, որ Հայաստանը ընտրության շատ մեծ հնարավորություն ունի կամ որ Հայաստանի դիրքորոշումներն են այստեղ վճռորոշը։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ հիմնական կարևոր գործոնը լինելու է արևմուտքի ու Ռուսաստանի մոտեցումների տարբերության հարցը եւ թե արդյոք որ մոտեցումն է ի վերջո դառնալու այն գործոն, այն սկզբունքը, որով այս հարաբերությունները նորմալացվելու են։ Հիմա բնականաբար Հայաստանը պետք է կառուցի իր դիվանագիտությունը այն սկզբունքի վրա, որ հնարավորինս բարձր կարգավիճակ ապահովվի Արցախի համար, երաշխիքներ ապահովեն Արցախի բնակչության համար, բայց եթե այս հարցում կոնսենսուս կա դրսում մեծ դերությունների մոտ Հայաստանը շատ բան չի կարողանալ։ Իսկ կոնսենսուսի բացակայությունը, դա էլ իր խնդրահարույց կողմերը ունի, դա կարող է Հայաստանին ծանր ընտրության առաջ դնել, հատկապես այսօրվա աշխարհակաղակական իրողությունների կոնտեքստում շատ հավանական է, որ հենց նման պարտադրանքի առաջ կանգնի Հայաստանը, եւ նաեւ գաղտնիք չեմ բացում, մտահոգություններ կան, որ Ռուսաստանն ու Արևմուտքը ոչ թե համատեղ են այս գործընթացին մոտենում, այլ մոտենում են այս գործընթացին ավելի մրցակցային ֆորմատով եւ հարցի լուծումը տեսնում են ոչ միայն որպես հարցի լուծում, այլ թե այդ հարցի լուծումը ինչպես է անդրադառնալու իրենց շահերին տարածաշրջանում եւ դա կարող է որոշակի դժվարություններ հարուցել բանակցությունների մեջ եւ որոշակի ընտրության, դժվար ընտրության առաջ կանգնեցնել Հայաստանին, ինչպես նաեւ Ադրբեջանին միջայլից։
Հետևաբար ավելորդ է հարցնել Մինսկի խմբի կենսունակության մասին պարոն Գրիգորյան, ի դեպ որի հետ Երևանը դեռ ռուհիսեր է կապում։
Այո, Մինսկի խմբի կենսունակությունը խիստ հարցականի տակ է, հատկապես, այսինքն դրա մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունից հետո Արարատ Միրզոյանի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ, երբ նա բաց տեքստով հայտարարեց, որ Արևմուտքը հրաժարվում է Ռուսաստանի հետ որևէ ֆորմատում համագործակցել, եւ դա տարածվում է նաեւ Մինսկի խմբի վրա, որևէ համագործակցություն նրանց հետ գոյություն չունի։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանը, այո, հենց նույն ասուլիսի ժամանակ Արարատ Միրզոյանը նշեց, որ Մինսկի խումբը իրականում դեռ գոյություն ունի եւ ինչ-որ հույսեր կապում են Մինսկի խմբի հետ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ բոլոր հարցերում այսօր Ռուսաստանն ու Արևմուտքը ունեն մրցակցային, ասես ասած զրոյական արդյունքով իրար հետ շփվելու այդ հարաբերությունը եւ մտածել, որ Մինսկի խմբում նրանք համագործակցելու են, կոորդինացնելու են իրանց քայլերը եւ մրցակցային չի լինելու նրանց վարկագիծը, այն դեպքում, որ իրականում հենց այս հարցում են գիտենք անկախ ամեն ինչից, նրանք ունեն բավականին տարբեր շահեր, ինչ որ հարցերում նաեւ հակոտնյա շահեր, ես կարծում եմ, որ դա խնդիր է լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին այցելությունից հետո հրատարակված այդ համատեղ փաստաթուղթը 30 կետից բաղկացած, այնտեղ մի թրուցիկ հղում կա ընդամենը Մինսկի խմբին, որ Մինսկի խումբը շարունակում է գոյություն ունենալ որպես ֆորմատ եւ դրա փորձառությունը պետք է հաշվի առնել եւ այլ, բայց կարծում եմ, եթե նայում եք այդ փաստաթղթին, ընդհանուր տպավորությունն այն է, որ Ռուսաստանի ներգրավվածությունը Արցախյան բանակցություններում, հայ-ադրբեջանական հակամարտության բանակցություններում մի տեսակ կարծես թե դուրս էր Մինսկի խմբի ֆորմատից եւ չեր ենթադրում Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների հետ կոորդինացում եւ համագործակցություն։
Պարոն Գրիգորյան, բայց միաժամանակ կարծես ավելի ու ավելի որոշակի անում են խաղաղության պայմանագրի շուրջ խոսակցությունները, նաեւ ձեր հիշատակած փաստաթուղթում դրա մասին ակնարկ կար, որ հասնել տարածաշրջանում կայունության, հիմա դրա ժամանակն է։
Իսկ եթե մենք ժամանակ ձգենք, ինչ ենք շահելու, այսինքն ինչ հույս ունենք, որ կարող է ավելի շահեկան դիրքում հայտնվենք մենք, մի առումով գուցե դա իմաստունի, գուցե եթե հնարավոր է, նորից եմ ասում, շատ հաճախ մենք ինչ-որ բաներ ասում ենք առանց հաշվի առնելու, արդյոք թե դա հնարավոր է, մեզնից կախված է թե ոչ, եթե հնարավոր է մի քիչ ձգձգել, մի քիչ հապաղել, գուցե դա իմաստունի այն պատճառով, որ հիմա այդ պարտադրանքը քանի կա, թեկուզ եթե նույնիսկ դա բացահայտ պարտադրանք չի, բայց ես կարծում եմ, այդ ճնշումը զգում են Հայաստանի իշխանությունները, որ ինչ որ ընտրություն անելու խնդիր կարող է ծագել Արևմուտքի Ռուսաստանի միջև, եւ առայժմ հայտնի չի, թե Ուկրաինայում դեպքերը ինչպես կզարգանան, եւ շատ բան դրանից է կախված լինելու, գուցե այդ առումով ինչ որ ստրատեգիական իմաստ ունի մի փոքր հապաղելը, բայց նախ հայտնի չի հապաղելու դեպքում մենք արդյոք կարողանալու ենք ավելի լավ պայմաններ ապահովել, եւ երկրորդ, եթե դա մեզնից կախված չի, ես չգիտեմ այդ փորձերը իմաստ ունենալու են թե ոչ։
Հապաղելու վերաբերյալ Հայաստանում հատկապես արևմտամետ ուժերը կարծում են, որ Մոսկվայի այս մեկուսացումը, թուլացումը ի վերջո ավարտվելու է այս տարածաշրջանից Ռուսաստանի հեռանալով։ Դուք նման սցենար դիտարկում եք։
Ես նման սցենար դիտարկում եմ, բայց դա քիչ հավանական եմ համարում, անհնար չի իհարկե, եւ իսկապես շատերի համար բավականին անակնկալ էր, այդ թվում իմ համար անակնկալ էր այն դժվարությունները, որոնց հանդիպել է Ռուսաստանը Ուկրաինայում, ռազմական առումով նրանց ունեցած դժվարությունները, բայց ես կարծում եմ, որ դրա մասին խոսելը խիստ, այսինքն ժամանակից առաջ պետք չի ընկնել, չնայած այդ դժվարություններին ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը դեռ պոտենցիալ ունի այդ հարցն իր օկտին լուծելու։ Ռուսաստանի մեկուսացման մասին խոսակցություններն էլ պետք է ինչ որ կոնտեքստի մեջ դնել։ Ռուսաստանը արևմուտքից է մեկուսացած, Ռուսաստանը այդքան էլ մեկուսացած չի աշխարից, եւ մենք շատ հաճախ տպավորությունն այն է, որ եթե ինչ որ, այսինքն հարաբերությունների այս ծրումը Եվրոպայի, Միացյալ Նահանգների ու Ճապոնիայի հետ նշանակում է, որ ամբողջ աշխարից Ռուսաստանը մեկուսացած է։ Ռուսաստանը պահպանում է իր բավականին ջերմ ու սերտ հարաբերությունները Չինաստանի հետ, իրականում այդ հարաբերությունները ես կարծում եմ այս պատերազմի պատճառով ավելի են սերտանալու։ Ռուսաստանը պահպանում է իր բավականին լավ հարաբերությունները Հնդկաստանի հետ եւ բազմաթիվ այլ երկրների հետ, այնպես որ Ռուսաստանի մեկուսացման մասին խոսակցությունները կամ պարտության ու դուրս մղվելու մասին այս խոսակցությունները, ինձ թվում է, դրա մասին խոսելը դեռ շատ շուտ է եւ դրա հավանականությունը այնքան էլ շատ չի։ Մասնավորապես, որ Կովկասից Ռուսաստանին դուրս կմղեն, ես կարծում եմ, դրա հավանականությունը այնքան էլ բարձր չի։
Պարոն Գրիգորյան, երբ դուք ասում եք, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է, որ կարգավիճակի հարցը արկախվի, բայց այնուամենայնիվ խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, հա, որտեղ կնշվի, որ ասենք 30 տարուց կան դրադառնանք կարգավիճակին։
Գուցե նույնիսկ նրանք ինչ-որ ժամկետ չեն նշի, բայց սա նոր բան չի, այսինքն այս ֆորմատով հարցին մոտեցել են նախկինում եւս։ 97 թվականի փաստաթուղթը նույնպես չէր սահմանում Արցախի կարգավիճակ, որևէ կարգավիճակ չէր սահմանում եւ արկախվում էր Արցախի կարգավիճակի մասին բանակցությունները, եւ հիմա էլ կարող են հարաբերությունները նորմալացնել, կարող են նույնիսկ փոխադարձ սահմանները ճանաչել, տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել, բայց տարածքային ամբողջականության ճանաչում կարող է, այսինքն ինչ որ իրավական ինչ որ լուծում կարելի է գտնել, որ այդ կոնտեքստից դուրս է դրվում Արցախի կարգավիճակի սահմանումը եւ այդ սահմանումը թողնվում է հետագա բանակցություններին։ Դա իմ կարծիքով հնարավոր է եւ դա, եթե խոսքը գնում է ավելի ոչ պարտադրված խաղաղության պայմանագրի մասին, ես կարծում եմ, որ դա լավագույն տարբերակն է։
Պարոն Գրիգորյան, դա չի հակասում Բաքվի 5 կետերին եւ որպես շարունակություն ինչու պիտի ձեր այդ նշաստություններով շահագրգռված լինի, հետաքրքրված լինի Բաքուն։
Բաքուն իհարկե հետաքրքրված չի եւ դա հակասում է Բաքվի նշած 5 կետերին, բայց այստեղ երկու բան պետք է հաշվի առնել։ Նախ, այստեղ Բաքուն էլ միակ որոշողը չի եւ Բաքուն էլ ստիպված է հաշվի նստելու մյուս տերությունների, նախընտրությունների եւ կարծիքների հետ։ Երկրորդ շատ հաճախ կողմերը ամենաարմատական դիրքորոշումներն են սահմանում բանակցությունների սկզբնական շրջանում, որից հետո նրանք կամաց-կամաց ավելի ինչ որ զիջումներ են անում այդ կետից եւ ինչ որ բաների համաձայնվում են հետագայում։ Այսինքն, ինչ որ դիրքորոշում հայտնելը չի նշանակում, որ դա փոփոխության ենթակա չի, բանակցության ենթակա չի։ Այս պարագայում էլ չի բացառվում, որ Բաքուի տեսակետները փոխի, կմեղմացնի դիրքորոշումները, նորից եմ ասում, ոչ թե Հայաստանի քաղաքականության կամ դիվանագիտության կամ ստիպելու պատճառով, այլ որովհետև այս հարցում միայն Հայաստանի կարծիքը չի, որ կարևոր է, եւ եթե նույնիսկ Բաքուն ստիպված չի Հայաստանի կարծիքի հետ հաշվի նստելու, քանի որ մենք այսքան թուլացած վիճակում ենք, Բաքուն ստիպված է լինելու հաշվի նստել մյուս տերությունների կարծիքի հետ։
Դուք նկատի ունեք, որ եթե Երևանին փոխանցել են նշաձող միջեցնելու ազդակներ, ապա առնվազն Բաքվին եւս ինչ-ինչ ուղերձներ փոխանցվել են։
Ես դրանում վստահ եմ։
Պարոն Գրիգորյան, որքանով էր իրավիճակին ադեկվատ Ստեփանակերտի արձագանքը, որ կոշտ էր հատկապես ազգային ժողովի հայտարարությունը։
Չգիտեմ ճիշտն ասած ինչ ասեմ ադեկվատության իմաստով, ես իսկապես չգիտեմ, այսինքն գուցե նրանք էլ ինչ որ ինֆորմացիայի պակաս ունեն կամ գուցե մենք ինչ որ բաներ չգիտենք, որ Արցախում գիտեն, Արցախի ազգային ժողովում գիտեն։ Ես կարծում եմ, ինչ որ առումով իհարկե բնական է, եթե Հայաստանի իշխանությունները հայտարարություն են արել, որ պետք է մտածել նշաձող միջեցնելու մասին, դա վստահ եմ տհաճ է լսել Արցախում, բայց Արցախում էլ պետք է հասկանան, որ Հայաստանը անսահմանափակ հնարավորություններ չունի այդ նշաձողը բարձր պահելու։ Եվ այստեղ խնդիրը Հայաստանի նախընտրությունները չեն, Հայաստանի նախապատվությունները չեն, այստեղ խնդիրը Հայաստանի հնարավորություններն են։ Բայց ցավոք եւ ընդդիմության կողմից հաճախ բերվող փաստարկները եւ Արցախում բերվող փաստարկները շատ հաճախ հիմնված են այն ենթադրության վրա, որ գործ ունենք մենք նախապատվությունների հետ, նախընտրությունների հետ եւ ոչ թե կարողությունների սահմանների հետ։
Եվ պարոն Գրիգորյան, ռուս խաղապահների արդյունավետության մասին պարբերաբար հնչում են դժգոհություններ եւ դա գետնի վրա էլ երևում է, միջադեպեր են արձանագրվում։ Դուք որևէ պարագայում այդ շրջանակը մեծացնելու, այսինքն միջազգային խաղապահ զորախումբ դարձնելու հնարավորություն տեսնում եք։
Հնարավոր չի բացառել, եթե իսկապես Ռուսաստանին եւ Նիսկի խմբի մյուս համանախագահներին հաջողվի ինչ որ կոորդինացված որոշում կայացնել, որ համագործակցության ֆորմատով դա անել, սկզբունքորեն անհնար չի, որ նման բան տեղի ունենա, բայց դա շատ քիչ հավանական եմ համարում։ Մեկ, երկրորդ, եթե դա տեղի ունենա, ես վստահ չեմ, որ դրանից մենք պետք է ուրախանանք, որովհետև երբ խաղապահ ուժերը լինում են բազմազգ, տարբեր պետություններից բաղկացած, անընդհատ նրանց գործողությունները պետք է կոորդինացվեն, անընդհատ նրանց տարբեր շահերի դրսևորումները կարող են բաց հետևանքներ ունենալ, կարող են ազդել այդ խաղապահ ուժի էֆեկտիվության վրա, եւ բազմազգ խաղապահ ուժեր ունենալու ֆորմատը իհարկե կարող է իր առավելություն ունենալ, ավելի մեծ լեգիտիմություն, մեկ մեծ տերությունից կախվածության փոքրացում եւ այլն։ Այդ ակնհայտ առավելությունները կան, բայց դա թերություններ էլ ունի եւ դրանց էֆեկտիվությունը կարող է ավելի ցածր լինել։ Ես ես վերջերս դրա մասին մտածելիս մի անալոգիա է գալիս միտքս պատմությունից, 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմից հետո սկզբից կնքվեց Սան-Ստեֆանոյի պայմանագիրը, որով Ռուսաստանը միանձնյա ստանձնում էր հայկական ռեֆորմների երաշխավորի դերը, որպես մեծ պետություն, որպես երրորդ կողմ։ Օսմանյան կայսրությունում։ Երբ որ այդ պայմանագիրը վերաձևակերպվեց Բեռլինի կոնգրեսում, 16-րդ կետը, որ դարձավ 61-րդ կետ, այդ ռեֆորմերի երաշխավորի դերը ստանձնեցին մի քանի եվրոպական պետություններ Ռուսաստանի հետ միասին, այսինքն թույլ չտվեցին, որ Ռուսաստանը միանձնյա այդ դերակատարություն ունենա, եւ բոլորս գիտենք, թե որքան էֆեկտիվ էր այդ առաքելությունը, որը բաղկացած էր իրար հետ մրցակցող մի քանի եվրոպական տերություններից։ Հետևաբար ակնկալել, որ խաղապահուժերն ավելի էֆեկտիվ են դառնալու, եթե դա միայն Ռուսաստանի խաղապահուժերը չլինեն, դրա դեմ հաստատներ նույնպես կան։
Նորից շնորհակալեմ այս հնարավորության համար եւ հիշեցնեմ, որ մենք Միացյալ Նահանգների տեսակապով զրուցում ենք քաղաքագետ Արման Գրիգորյանի հետ։
Հանրության լայն շրջանակներին հուզող մի թեմայի, հայաստանյան վարկային քաղաքականության մասին խոսենք։ Երկրում տասնյակ բանկեր եւ վարկային կազմակերպություններ ամեն ամիս միլիարդների հասնող վարկեր են տրամադրում քաղաքացիներին։ Մինչդեռ մինչ օրս Հայաստանում չկա վարկային քաղաքականությունը վերահսկող որևէ մեխանիզմ։ Սահմանված չէ վարկի եւ եկամտի միջև առավելագույն հարաբերակցության նորմը, եւ այս պայմաններում ինչպես նանկացող վարկառուններն են նկատում անպատասխանատու վարկավորումը երկրի անվտանգությանը սպառնացող խնդիր է դարձել։ Կարինե Սիմոնյանն է մարամասնում։
Բանկն արդյունավետվել, որ տունը բռնագրավեն, իրանց գումարը ստանան։
Լորու բնակիչներից մեկն է, փորձում է դատարանների միջոցով բանկերից փրկել իր միակ տունը։ Տարիներ առաջ կնոջ ծանր հիվանդությունը բուժելու համար ստիպված վարկով գումար է փնտրել ու խարդախների ձեռքն ընկել։
Ինչ որ ոմս անձնավորություն տվյալ բանկի հետ կապ ուներ, եկավ ինձ, թե ալիքանումով գնանք կարգավորենք, իմանումով անասուններ են ներկայացրել, իմանումով տրակտոր ես, մինչ վրոդի ես բիզնեսմեն մաստեմ, ընդրանում եմ իմ գործողությունը, տենց շատ գործեր են արել, այդ գործին շատ մարդիկ կլին խառնված, չգիտեմ, տենց այդ գործը դասավորվի։
Հայաստանում գործող 17 բանկերն ու 46 վարկային կազմակերպություններն ամեն ամիս ավելի քան 9 միլիարդ դոլարի վարկ են տալիս։ Կենտրոնական բանկի տվյալներով, օրինակ, փետրվարին տրամադրված մոտ 4.5 տրիլիոն դրամի վարկերի կեսը տնային տնտեսություններն են ստացել, մյուս կեսը ձեռնարկությունները, հասարակական կազմակերպություններն ու այլ ֆինանսական կառույցներ։ Ալավերցի փաստաբան Ռոման Կոնինյանը ասում է, իրենց գրասենյակ դիմողների հիմնական մասը վարկերից տուժածներն են, և գնալով այդ թիմը մեծանում է։ Հայաստանում վարկ չունեցող ընտանիք գրեթե չկա, ու շատերն ունեզրկվում են, ասում է փաստաբանը։
Սնանգության գործերով դիմողները այս պահին արդեն եկել են հավասարվել սովորական քաղաքացիական իրահարաբերությունների համար դիմողների քանակին։
Ինչու են ի վերջո գործերը հասնում դատարան, ինչու քաղաքացին չի կատարում իր պարտավորությունը, եթե պայմանագիր է կնքում ու խոստանում, որ վարկի դիմաց կվճարի բանկի ու վարկային կազմակերպության խաղի կանոնների համաձայն։ Փաստաբան Ռոման Կոնինյանն ասում է, Հայաստանում անպատասխանատու վարկավորում է իրականացվում։ Վարկային մասնագետները չեն գնահատում բիզնեսի ռիսկերը տվյալ տարածքի համար, չեն օգնում դիմողին տեղեկանալու շուկայում եղած առաջարկի և պահանջարկի մասին, չեն հաշվարկում վարկառուի վճարունակությունը։
Հիմա բոլորս էլ գիտենք, գնում ենք օրինակ մոբայլ ցենտր, բանկի աշխատողներ են նստած, ընդհանրապես նայում են, եթե սև ցուցակում չկա, չէ, ուշացումներ չունի, վարկ են տալիս, բայց չեն հաշվում, ես մարդը օրինակ ստանում է 20,000 դրամ նպաստ, ուրիշ եկամուտ չունի, հազիվ հացի փող աշխատում, այս վարկը ոնց է փակելու։ Քաղաքացին կարա չկարողանա հաշվարկանել, թե ինքը այս ապրանքը, որ վերցրեց, այս վարկը վերցրեց, կարանալու է փակի, թե չէ։ Այդ հաշվարկները պետք է անի մասնագետը ու ասի, հարգելիս, դուք չեք կարող այս վարկը փակել։
Հայաստանում վարկային քաղաքականությունը վերահսկող որևէ մեխանիզմ չկա։ 63 վարկ տրամադրող մասնավոր կառույցներն ազատ են իրենց տոկոսադրույքները, միջնորդավճարներն ու սպասարկման վճարները սահմանելու հարցում։ Դրանք սահմանափակելու, զսպելու կամ կարգավորելու որևէ լծակ չունեն կառավարությունն ու կենտրոնական բանկը։ Քաղաքացիական օրենսգրքում ասված է, վարկատուն պարտավորվում է պայմանագրով նախատեսված չափերով և պայմաններով վարկ տրամադրել, իսկ փոխարում պարտավորվում է վերադարձնել ստացված գումարը և տոկոսներ վճարել դրանից։ Հետևաբար ստացվում է, որ բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները որևէ օրենք, կարգ կամ սկզբունք չեն խախտում, երբ քաղաքացուն չափազանց բարձր տոկոսներով վարկ են տալիս։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձևավորված խորհրդարանում իշխանական իմքայլը փորձեց վարկերի տոկոսադրույքները սահմանափակելու մասին օրենսդրական հիմնական մի նախաձեռնություն առաջ քաշել, ըստ որի վարկերի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը չպետք է գերազանցեր 25.6%-ը, բայց կենտրոնական բանկը բացասական եզրակացություն տվեց և նախագիծն այդպես էլ օրենք չդարձավ։ Կենտրոնական բանկի մասնագետն ազգային ժողովում պնդում էր, թե Հայաստանում կարճաժամկետ արագ տրամադրվող վարկերի պահանջարկ կա և որ տոկոսադրույքի սահմանաչափ ներդնելով խնդիրը չի լուծվի, այլ կխորանա։
Երբ որ սահմանափակվում է գյուղաբնակ վայրերում, մարզերում, հեռավոր մարզերում, սահմանափակվում է ֆինանսների հասանելիությունը, ինչը խորացնում է աղքատությունը։ Երբ որ մարդը կարիք ունի ֆինանսների ու հնարավորություն չենք տալիս մարդուն այդ ֆինանսները ձեռք բերել բաց թափանցիկ ձևով որոշակի կազմակերպություններից, մարդիկ գնում են արդեն վաշխառուներից են վերցնելու տոկոս, իսկ վաշխառուներից հետո սկսում են արդեն տարբեր տեսակի գործիքներով այդ տրամադրված վարկերի միջոցների հետ բերումը։ Հակառակ դեպքում մենք գնալու ենք էլի հետ, սահմանափակելով վարկերի հասանելիությունը, ինչ աղքատություն է խորացնելու։
7-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանն այսպես էր արձագանքել.
Եթե մենք ասում ենք, որ մարդուն դեղ է պետք և դրա համար պետք է իրան 200%-ով վարկ տանք, մենք պետք է խնդրենք մեր երկրի իմաստուն մարդկանց դրան անուն տալ։ Ես վստահ եմ, որ իրանք դրան անվանելու են վաշխառություն, անկախ են բանից ով է տալիս այդ վարկը, ինչպես է կարգավորվում և որ օրգանն է վերահսկում այդ գործընթացը։
Վաշխառուներից ինչով են տարբերվում կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորված բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները, որոնք իրավունք ունեն վճարումների ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար մայր գումարի մինչև 1%-ի չափով տույժ հաշվարկել։ Հարց է բարձրացնում սնանկացող վարկառուների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մեկ այլ իրավաբան, Ասիա Սիմոնյանը։ Օրինակ է բերում, թե ինչպես է մի քաղաքացի 500,000 դրամի վարկ վերցրել, գրեթե կեսը մարել, իսկ մյուս մասն ընդամենը 3 տարում ծնագնդի պես մեծացել է 13 անգամ։
Ամեն օր գալիս է ժամկետանց գումարի տուժ 1% և ժամկետանց տուժի տուժ օրական 1%։ Ուղղակի քաղաքացին պայմանագիրը ստորագրելու ժամանակ ոչ միայն չի նայ սովորական քաղաքացին, չի էլ կարող դա հասկանալ։ Դա բանկի աշխատակիցը պետք է բացատրի քաղաքացուն, թե ինքը ինչի տակ է ստորագրում, և եթե պայմանագրի կետերը չկարողանա կատարի, ինչ է իրան սպասվում։
Խնդիրը համատարած է, և սա արդեն երկրի անվտանգությանն սպառնացող հարց է դառնում, պնդում են գործարարներն ու փաստաբանները, շեշտելով, եթե անգամ ֆինանսական կազմակերպությունները մասնավոր են, ճիշտ չէ թողնել ինքնահոսի ու որևէ կերպ չկարգավորել ոլորտը։ Ազատության անանուն զրուցակիցը որոշել է կհիմնի իրավունքների պաշտպանության մի կառույց, որը կզբաղվի իր նման տուժած անձանց խնդիրներով, անկախ նրանից դատարաններում կկարողանա իր ունեցվածքը փրկել, թե ոչ։
Մարս տեղափոխվենք տեղի մեր թղթակից Աթենի Կաղզվանցյանը գարնանացանի աշխատանքներին է ծանոթացել, փորձելով հասկանալ, արդյոք կառավարության շրալ խոստումներից գյուղացիները կարողանում են օգտվել և ինչպես են արձագանքում հողագործները հնարավորինս շատ հող մշակելու մասին պաշտոնյանների հորդորներին։
Քեթի գյուղի մեխանիզատոր Արա Սարգսյանը գարնանացանն է անում։ Կառավարությունն այս տարի սուբսիդավորում է միայն պարտանյութի գնումը, իսկ սերմացուի փոխհատուցման ծրագիրը չեղարկեց, փաստի առաջ կանգնեցնելով գյուղացիներին։ Հիմա սերմացուի դեֆիցիտ կա, եղածնել բավականին թանկ է, դժգոհում է Շիրակցի մեխանիզատորը։
Ինչով ցանենք, ամեն տարի սուբսիդավորում էին, բերում էին պարտանյութի ժանով, արմենք ցանենք 7000 դրամ։ Այս տարի 3 անգամ ավերսերելա 20,000 դրամ, էլ ինչով կարանան կարնենք, տուն պայես, երեխա պայես, տրակտոր պայես,
հորը պայես։ Սերմացուն կանիսով
էք կնել։ Սերմացուն 250 դրամ ավերսի սերում։
Իսկ ծորեն ու կարին։
Ծորեն էլի համերա 200 դրամ, կարին 250 ծորեն է, սաղը թանգա է, ես ազիրան չտվա, որ գեղստեղ նստաս տեղերս մազունը հենց ընպես ուդում ենք։
Գյուղացիների դաշտերը հիմնականում ինքն է մշակում իր տեխնիկայով։ Նկատել է, որ շատերը չեն էլ կարողանում մշակել իրենց վարելահողերը։
Չէ, մի քիչ դժվար է, այդպես ասեմ, որ սալի թանգա, սայլարկեն, ամեն ինչը թանգա, սերմը թանգա, պարադանում չկա, դե ասենք քճով ենք անում էլի, ամեն տարվապես ասենք չէ, շատ դժվարությամբ արդեն։
Այսինքն շատերը
հա մայրավոր ասենք չեն կարամ, հա հողը չի կարող մեր մշակին ճանել։
Մոտասեր բնակիչ ունեցող քետիում 600 հեկտար վարելահող կա, վարչական ղեկավար Թորգում Սահակյանն ասում է, այս տարի գյուղացիները մեկը մյուսից պարտքով սերմացու են վերցրել, որ կարողանան հող մշակել։ Շարունակում է, հիմա երբ պարենային անվտանգության հարց է դրված, իսկ Հայաստանը հացահատիկի բերքով ինքնաբավ երկիր չէ, պաշտոնյաների հորդորները գյուղացիներին բավարար չէ, թե հնարավորինս շատ հող մշակեք, գործնական քայլեր են պետք։
Մենակ ասելը քիչ է, ես գտնում եմ, որ գյուղատեսությունը պետք է մշտապես pedagogan ուշադրության կենտրոն լինի, այսինքն առանց սուբսիդավորման գյուղատեսությունը չի կարող զարգանալ։ Գյուղացին մենակ զգա, մենակ մնաց, այսպես ասած, թևաթափ կարող լինել։ Պետությունը պետք է կանգնազնի գյուղացու մեջքին։
Գյուղամիջին հավաքված քեթեցիներից մեկը, ով չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, թե ինքնասիրությունը թույլ չի տալիս, որ աշնանը վարածողն առանց ցանկս թողնի։
Անցյալ տարի ինչ որ վարել եմ, հեկտարեմ ծորեն եմ ցանել, ինչ որ վարած էր 270 դրամով կարեն եմ առել մի հեկտար 270 դրամով։ Արսա գմարը ցանել եմ, սայլարկեն է 10,500 դրամ մի կանիստր, ինչ պտերն է, կերև այլի։
Աշունը նով կերև
այլի։ Հա, չտերն աշտան են, չէ հավար, աշունը, մենը կտենանք էլ ինչ կերնում։
Այդ կներով հողը մշակել ձերկ տալիս է։
Չէ, ձեր չի տալիս, բայց մարդը որ ունի իր ինքնասիրությունը, իր թասիբը չի թողում, պեսան բավեր մնա հողը, այդ կամ բանա։
Շիրակում գարնանացանը դեռ ընթանում է գարու ծորենի սերմացուն, հիմնականում ներկրվել է Ռուսաստանից։ Աշնանը մարզում ավելի քան 12,000 հեկտար հող է մշակվել, որը նախորդ տարվանից պակաս է մոտ 2,000 հեկտարով։ Չնայած հողը անմշակ չթողնելու իշխանության պարբերական հորդորներին, սպասվում է, որ գարնանացանի ընթացքում ևս ավելի քիչ հող կմշակվի սերմացուի, պարտանյութի, դիսվառելիքի բարձր գների պատճառով։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի ցեղասպանության թանգարանն այս օրերին ներկայացնում է հայկական վարժարանների մասին բացառիկ ցուցադրություն, որը պատմում է Արևմտյան Հայաստանում, Կիլիկիայում և Օսմանյան կայսրության հայաբնակ վայրերում գործած շուրջ 2000 կրթօջախների բեղուն գործունեության մասին, որն ընդհատվել է Եղեռնի հետևանքով։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Ամեն տարի Հայաստանի ցեղասպանության տարելիցին ընդառաջ Հայաստանի ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը բացում է ուշագրավ թեմատիկ ժամանակավոր ցուցադրություն։ Որ առաջ բացված ցուցադրությունը կրում է հայկական վարժանների հետքերով ուսյալ ազգի վկայագրերը խորագիրը։ Ինչպես ընդգծում էր մեր զրույցի ընթացքում ցուցահանդեսի համակարգող թանգարանի ցուցադրական բաժնի ղեկավար Սեդա Պարզանյանը, այս ժամանակավոր ցուցադրությունը
ի տեսակի մեջ առաջինն է եւ ունի նպատակային ուղղվածություն, նպատակը ավելի քան մեկ դարյա հեռավորությունից վերհանելն ու ներկայացնելն է Արևմտյան Հայաստանում, Կիլիկիայում եւ Օսմանյան կայսրության հայաբնակ վայրերում գործած շուրջ 2000 քրթօջախների երբեմնի բեղուն գործունեությունը, որը ցավոք ընդհատվեց Հայաստանի ցեղասպանության հետևանքով։ Այդ հաստատությունները, չնայած Օսմանյան կառավարության գործադրած շարունակ դիտապնդումների նորություններին, ոչ միայն չդադարեցին իրենց գործունեությունը, այլև տասնամյակներ շարունակ մեծ հաջողություններ արձանագրեցին, զգալի ներդրում ունենալով կայսրության, կրթության, գիտության և մշակույթի զարգացման ոլորտներում։
Հայկական վարժանների հետքերով ուսյալ ազգի վկայագրերը խորագրով ժամանակավոր այս ցուցադրությունը, որին կարելի ծանոթանալ մինչև սեպտեմբերի 10-ը, իր մեջ ներառում է Հայաստանի Սփյուռքի տարբեր հաստատություններից, նաև իհարկե Հայաստանի ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի արխիվային նյութերից ներկայացված 3 տասնյակից ավել տարբեր վարժանների բնօրինակ ավարտական վկայագրեր, դասագրքեր, դպրոցական պարագաներ, լուսանկարներ, փաստագրական հարուստ նյութեր, որոնք անառարկելի վկայություններ են Օսմանյան կայսրության մեջ հայկական վարժանների գույցի և ծավալած լայն գործունեության։ Փաստագրական նյութերը հայերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված են 16 խորագրային պանելներով։ Ցուցադրության մեջ իրենց վկայագրերով տեղ են գտել այնպիսի հայտնի վարժաններ, ինչպիսիք են Կարինի, Վասպուրականի, Խարբերթի, Սեբաստիայի, Կեսարիայի և այլ հայկական վարժաններ, որոնց թիվն ընդհանուր Արմանդ Օսմանյան Թուրքիայում 2000-ից ավելի է եղել և որոնք ոչնչացվել են ցեղասպանության տարիներին, դառնալով մշակութային ցեղասպանության խոսուն վկաներ։ Ինչպես շեշտում է Սեդա Պարսանյանը, այդ ամենն իհարկե
անհետ չի կորցվել, այլ մինչև այսօր պահպանվել են հավասարի վկայագրեր, փաստավավերագրական նյութեր, որոնք վկայում են դրանց երբեմնի գոյությունը, բայց ցավոք այո, այդ ունեն հաստատությունները, հասարակությունները, քաղաքային օջախները, անմարգանձեր, ինչպես նաև բնակչությունը այսօր գոյություն
ունի։ Եվ դա մշակութային ցեղասպանություն։
Այո, անշուշտ մշակութային ցեղասպանություն է, դա իրագործվել է երիտասարդական կառավարության կողմից, մշակված,
հետերգված,
ծրագրված կերպով, այո, դրա համար հատուկ իրավական ակտեր են ընդունվել եւ այս երբեմնի քրթօջախները ներքին գործերի նախարարության հատուկ հրամանով հետեւաբար յուրացվել եւ ոչնչացվել են եւ հատուկ հրահանգով հայկական դպրոցների դպրոցական շենքերը եւ գույքի մեծ մասը դպրոցական պարագաները ազատ օգտագործման իրավունքով հանձնվել են մուսուլմանական դպրոցների եւ քրթական տեսությունների։
Պաստորեն, ժողովրդի բնաջնջմանը զուգահեռ
տեղի ունեցել հետեւողական համակարգված մշակութային ցեղասպանություն, որը շարունակվել է նաև հետագայում քեմալականների, քեմալական ազգայնականների օրով, եւ եթե երիտասարդական կառավարության առաջնային նպատակը հայերի ֆիզիկական բնաջնջումն էր, ապա քեմալական վարչակարգի համար նաև այդ բնաջնջված ժողովրդի հետքերը մաքրելն էր
նախ եւ առաջ այդ մշակութային քրթական։
Այո, այո, եւ եթե չկա հիշողություն, չկա նաեւ ժողովուրդ։
Եւ դպրոցների ճակատագրերին առաջանացան նաեւ եկեղեցիները, հոգեվարները։
Այո, վանքերը, եկեղեցիները, բազմադարյան մեր ուրեմն բանական համալիրները եւ նրանցում պահվող բացառիկ մակաղաթյա ձեռագրերը, որոնց մի փոքր մասը միայն հաջողվեց փրկել,
բայց մեծ մասը ոչնչացավ։
Մեծ մասը, այո, ոչնչացավ։ Դրա մասին կան վկայություններ, բացառիկ վկայություններ, նույն արաբ փաստաբան Ֆայզալ Հուսեյնը իր հուշերում ինքը անձամբ ականատես է եղել դիարբեկիրում հայերի կոտորածներին եւ ուրում էր, թե ինչպես եկեղեցիների գմբեթներից իջեցվում էին խաչերը եւ հայկական եկեղեցիները օգտագործվում էին որպես պահեստներ սպանվածների ունեցվածքը այնտեղ տեղափոխելու եւ աճուրդով վաճառելու համար։
Հարյոթերորդ տարելիցին նվիրված Երևանում մեկնարկել է ավանդական ջահերով երթը դեպի Ծիծեռնակաբերդ, որին մասնակցում են նաև պաշտոնաթող նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը։ Քիչ առաջ կապ ենք հաստատել երթին հետևող իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանի հետ։
Հանրապետության հրապարակից մեկնարկեց դաշնակցության ջահերով երթը, ինչպես հայտարարվել էր, նաև Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահներն են միանում այս երթին։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն արդեն միացել են երթին։
Պարոն նախագահ, 2018 թվականին երբ հրաժարական ներկայացրեցիք, ձեր տեքստում մեր երթին մաղթել էիք խաղաղություն, ներդաշնակություն և դրամաբանություն, այսօր ինչ կմաղթեք երթին?
Խաղում եմ, բայց կարծում եմ, որ 18 թվականի հղացս մաղթանքը այսօր էլ արդիական է, այսօր էլ ավելի արդիական է։
Պարոն նախագահ, երբ 4 տարի առաջ հրաժարական տվեցիք, ժողովուրդ հրապարակում ցնծություններ ապրում, ինչ զգացողություններ ունեիք այդ օրը և ինչ զգացողություններ ունեք այսօր?
Իհարկե կցանկանայի, որպեսզի այսօր էլ մեր ժողովուրդը ցնծար հրապարակում, որպեսզի այդ ժամանակահատվածում ցնծար նրա համար, որ կառուցել է ավելի լավ երկիր, ավելի բարեկեցիկ Հայաստան, ավելի հզոր բանակ, ավելի ապահով Արցախ, բայց ցավոք սրտի այսօր 18 թվականին ծնծածող ժողովուրդը հիմա ողբում է։
Հրապարակում բազմաթիվ քաղաքացիներ են հավաքվել տարբեր քաղաքական պատանելության, ինչպես հայտնի է, երթի մասնակիցները հանրապետության հրապարակից շարժվում են դեպի Ծիծեռնակաբերդ ցեղասպանության զոհերի հիշատակի հուսահամալի։ Ձայերով երթին ազատության հրապարակից այսօր նաև միացավ Հայրենիք ստացության ղեկավար Արթուր Վանեսյանը։ Մինչ երթին միանալը ազնախին տնօրեն ամփոփեց պայքարի առաջին շաբաթը այն հաջող համարելով, հայտարարեց հաջորդ շաբաթվանից ստում եմ պայքարի երկրորդ փուլը, կրկին կլինեն ազատության հրապարակում և ակտիվ գործողությունների կանցնեն։
Ես հայտարարել եմ շուրջօրյա իրազեկման ակցիա։ Ես ասել եմ, որ լինելու եմ ազատության հրապարակում և զրուցելու եմ մեր հայրենակիցների հետ, բացատրելու եմ, թե ինչ է կատարվում։ Ոչ չի ավարտվում շուրջօրյա ակցիան, ուղղակի փոխվում է իր տրամաբանությունը։ Ամսի 23-ն է այսօր, այսօր կմասնակցենք ջահերով երթին, կավարտենք, ես կարծում եմ, բավականին ուժամի, 24-ը ամսի կհայտարարենք լռության օր, հասկանալի պատճառներով, ամսի 25-ին մենք առավոտյան էլի կլինենք ազատության հրապարակում, բայց արդեն կլինեն բացի պասիվ, այսպես ասած իրազեկման ակցիայից, պասիվ փուլից կանցնենք ակտիվ փուլի։ Կանցնենք ակտիվ փուլի և իրականացնենք տարբեր միջոցառումներ, տարբեր ակցիաներ։
Արթուր Վանեցյանը նշեց, որ ապրիլի 24-ը իրենց համար լրության օր կլինի, ոչ մի գործողություն տեղի չունենա, և արդեն այսօր թե ինչ գործողություններ իրականացնեն ջահերով երթի մասնակիցները, կփորձենք պարզել հենց դաշնակցության ներկայացուցիչների երթի մասնակիցների։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, կողեք այս պահին էլ միանալ և հետևել երթին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում, հաջորդ երեկո։